Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 20:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У часе чарговага раунду перамоваў аб умовах паставак нафты з Расіі ў Беларусь, які адбыўся сёння ў Маскве, беларуская і расійская дэлегацыі зноў не змаглі прыйсці да кампраміснага рашэння і выйсці на падпісанне адпаведных дакументаў, паведаміла Белта. Паводле беларускага тэлеграфнага агенцтва, агучаныя беларускай дэлегацыяй на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сімашкам аргументы і разлікі былі фактычна праігнараваныя расійскім бокам. Расійскае агенцтва РИА Новости цитует прессового секретаря премьер-министра Беларуси Александра Тимошенко, который сказал, что после завершения перемоу в Ураде Российской Федерации у конце сегодняшнего дня баки обменялись письмовым выкладанием своих позиций и выказали готовность до протягу перемоу. Сёння не стала ксяндза Йозаса Булькі, які служыў у Мосары Глыбоцкага района. Ён памёр на 85-м годзе жыцця ў адной з менскіх лякарняў пасля паўторнай аперацыі на сэрцы. Ксёндз набыў вядомасць у Беларусі найперш як змагар з пабытовым п'янствам і алкагалізмам. Створаны пад яго кіраўніцтвам парк зрабіў мястэчка Мосар папулярным турыстычным цэнтрам. Створаны грамадскі камітэт у абарону затрымана актывіста КХП БНФ Сергея Каваленкі, які 7 студзеня вывесіў бел чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску. У дачыненні да яго распачатая крымінальная справа, яму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Сёння ў Віцебску затрыманы яшчэ адзін актывіст мясцовай апазіцыі, сябра незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» Тарас Сурган. Паводле ягонага брата Алега, моладзева актывіста абвінавачваюць у дробным хуліганстве нецэнзурных выказваннях. Сябры і блізкія Сургана звязваюць інцыдэнт са справай віцебскага апазіцыянера Сергея Каваленкі. Дрэннае надвор'е ахапіла большыню еўрапейскіх краінаў. Снежны буран паралізаваў аўтамабільныя дарогі ў Нямеччыні, Францыі, Іспаніі, Партугаліі. У Польшчы за апошнія 48 гадзінаў памерлі 9 чалавек, і агульная колькасць смерцяў, звязаных з надвор'ем, дасягнула 139 ад пачатку лістапада. Да трох вырасла колькасць ахвяраў учорашняга ўзброенага нападу ў Анголі на аўтобус з футбалістамі зборнай Тога. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння прадставіў парламенту новы спіс кандыдатаў на пасады ва ўрадзе краіны. У спісе 16 чалавек. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.